Tačno 17 sati. Dobroveče u ime realizatorske ekipe Ivane Milutinović, Roberta Denića i Nenada Kuzmića. Sociokulturološki magazin na talasima Beograda 202 od ponedeljka do petka u terminu od 17 do 18 sati. Pratimo aktuelne fenomene iz naše svakodnevice kroz kulturološku prizmu. To bi bila uslovna definicija ukoliko se prvi put susrećete s nama. A to znači da ćemo danas debatovati ili ću ja slušati, a neko drugi će debatovati. Slabe su mi šanse u društvu sa Helenom Ivanov, najborom na svetu. Ona je osvajač prvih mesta na evropskim i svetskim debatnim prvenstvima. Koristimo priliku što je trenutno u Beogradu. Inače je nastavila svoje obrazovanje na prestižnom Oxfordu. Pričat ćemo o jednom projektu koji se zove Kulturalizacija i šta će nam on omogućiti u narednih nešto manje od 7 dana u glavnom gradu. A evo kako izgleda kulturna scena Srbije, a i šire. Danas, četvrtak je 24. decembar. Izložba Putovanje rimske dvokolice otvara se danas i trajeće do 28. februara u galeriji fresaka Narodnog muzeja u Beogradu. Tokom zaštitnih radova u okviru izgradnje koridora 10. septembra 2013. godine, nadzor Arheološkog instituta iz Beograda je otkrio na domak pirotskog sela Staničenje ostatke rimske dvokolice luksuzne izrade, što je bio prvi nalaz te vrste na teritoriji Srbije. U 19 sati Centar za promociju nauke nam predlaže da prisustvujemo tribini Kako biti srećen, velika sala Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Pomenuti projekat Kulturalizacija nastavlja se danas i trajeće do ponedeljka 28. decembra, do kada će putem 4D projekcije na zgradi Starog dvora u Beogradu biti predstavljena srednjovekovna umetnost Kosova i Metohije. Direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić najavio je da će u januaru posle dužeg vremena biti raspisan konkurs za manjinske koprodukcije i da će krenuti proces digitalizacije bioskopa po Srbiji. Još jedna najava tiče se ponedeljka 28. decembra, tačno u podne u Arhivu Srbije će biti izvršena primopredaja fotoalbuma Lady Paget iz perioda Prvog svetskog rata. Darodavac ovog vrednog poklona Arhivu Srbije je novinarka i književnica Nataša Marković, autorka knjige Lady Paget i njeni Srbi, koja je objavljena u okviru programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata. Prirodnjački centar u Svilajncu, jedinstvenu naučno-obrazovnu ustanovu na Balkanu, od otvaranja 29. juna do sada posjetilo je više od 30.000 turista, izjavio je predsjednik opštine Svilajnac Predrag Milanović. Biblioteka Milutin Bojić u Beogradu u susret zimskim danima organizuje novu uslugu dostavljanja knjiga na kućnu adresu. Akcija dostave knjiga će trajati do 21. marta, a svi zainteresovani više informacija mogu da dobiju pozivom na broj telefona biblioteke u Beogradu 324-2418. A solidarna klopica i Belgrade Giveaway organizuju u Mixer House-u danas prikupljanje odeće, konzervirane hrane, kozmetike i ostalih potrepština za najugroženije. Akciju Veliki novogodišnji giveaway organizuju do 18 sati četvoro mladih entuzijasta na sopstvenu inicijativu. Mi ih medijski podržavamo, ostalo je na vašoj svesti i savesti. Predlažemo vam predstave Slavija teatra, ne posustaju i pri kraju ove 2015. godine. Na repertuaru u subotu u pozorištu Slavija je predstava Reče mi jedan čovjek, za koju vam poklanjamo besplatne karte. Naš telefon je 3249202.
ti i ja.
202.
Mjesec u oblaku, korak na odlasku, večer pred vratima i to je sve. Riječ kao zvuk se vrti, smijehom je gura u zalu. U ritmu sata šapuće, da nemam te i nemaš me. Krpice sna pod stopalima, zamagljen svijet u staklima, tišina sama ostaje, jer nemam te. Korak na oblasku, ljubav na izmaku, i to je sve.
Traje za uvek sve odavno znam o tebi, s tobom deli.
kroz tebe ja.
Jedno mesto.
202.
Complètement malade, comme quand ma mère sortait le
17 sati i 18 minuta krajnje je vreme da čujemo još jednu u nizu naših vizionarskih priča. Za nju je danas zadužena Helena Ivanov, najbolji mladi debater, osvajač prvih mesta na evropskim i svetskim debatnim prvenstvima i osoba koja će mi eventualno urušiti koncept i ideju svih onih intervjua i razgovora koje sam vodila, jer kad imate takvog sagovornika, onda su vam slabe šanse. Dobar dan Helena i dobro mi došli.
Hvala puno.
Kako ste?
Pa, evo, došla sam sada u Beograd. Navikavam se na ono što je nekada bio moj normalan život. Lako je navići se na Beograd, ali opet je malo drugačije nego što je bilo u Oksfordu.
Ali čula sam da ste željno iščekivali ove božićne i novogodišnje praznike da dođete kući.
Ja sam, zato što Oksford je jedno mesto gde ja samo radim, stvaram, saznajem, trudim se da postanem bolje u onome što me interesuje i živim tu neku ljubav prema tim pitanjima koja mene interesuju u političkoj teoriji, a ovde je ipak mesto gde je moja porodica, moji prijatelji, ovo je moj dom. I ovaj, kad god krene ta praznična atmosfera, ja prosto želim da budem kod kuće.
Naslovila sam današnju temu vizije kao kulturu komunikacije. Gde je tu debata u kontekstu kulturnog komuniciranja?
Debata je centar, početak, kraj, razrada i zaključak kulturnog komuniciranja.
Je li to subjektivna procena ili tako kažu političke teorije?
Mislim da je to apsolutno objektivna procena zbog toga što postoje, da kažem, neka pravila koja uređuju način na koji mi možemo da komuniciramo, koja su tu iz dva razloga. Prvo, da bismo mi uvek bili u stanju da čujemo jedni druge i da saslušamo šta ona druga strana ima da kaže o nekom pitanju za koje smo mi toliko sigurni da imamo tačan odgovor, a onda sa druge strane i zbog toga što mi naučimo kako da nemamo tvrdnje, da ne koristimo populizam, da ne koristimo samo lepu retoriku, nego pravi argument.
Jelena,
zašto?
Koliko onda, izvinjam se, koliko onda vas i da li uopšte frustrira pre svega medijska komunikacija, jer je to nešto dominantno što je uvek u fokusu o čemu se priča i što se komentariše ako izostavimo našu individualnu interpersonalnu komunikaciju?
Iskreno, ja čitam medije zbog toga što smatram da treba da budem obaveštena iz više razloga, ali kada gledam sadržaj, ostanem potpuno razočarana. Ja nemam šta da kažem na to šta je danas u centru pažnje, način na koji se danas priča o problemima, naravno čast izuzecima, ali uglavnom ne sjećam se da sam poslednji put u neko skorije vreme pročitala nešto u medijima što me zaista impresioniralo.
Naš razgovor računam kao vaš profesionalni nastup. Da li u takvim situacijama i u takvim prilikama pokušavate, da li benigno ili nešto agresivnije, da nametnete standarde modernog kulturnog komuniciranja ili eventualno debate ako u tom smeru ode razgovor?
Verovatno neki ljudi to rade, ja se ne trudim to da radim. Ja verujem da kada god dobijemo debatu koja ima određene argumente za i određene argumente protiv, ja želim da saznam u odnosu na stranu na koju zastupam koji su to najbolji razlozi zbog čega je neka ideja dobra ili loša. Ja se trudim njih da iskažem, ne ni zbog toga da bih pobedila, ne ni zbog toga da bih učestvovala u ovom diskursu u kome mi danas živimo, nego zbog toga što želim da ti drugi ljudi koji sada slušaju tu debatu čuju zbog čega je neka ideja dobra i da pokušaju da smisle razloge zbog čega možda ta ideja ne bi bila dobra. Ja pokušavam da dođem do istine, do odgovora i trudim se onda kroz debatu da dođem do toga.
Ali u standardnim razgovorima, recimo na javnoj sceni, gde se neki trude da ne budu ono što jesu ili bi trebalo da se prikažu u drugačijem svetlu, šta bi trebalo iz domena opšte kulture da nam budu standardi i da pristojno komuniciramo međusobno?
Mislim da bi morali da slušamo jedni druge. Mislim da bi morali da naučimo da to što mi nešto intuitivno prihvatamo kao istinito ili zato što je nešto opšte društveno prihvaćeno, ne znači nužno da je to istina, i mislim da treba da naučimo da preispitujemo apsolutno svaku stvar.
Kada ste pomenuli da naučimo, ko treba da nas nauči ili od koga mi treba da naučimo standarde kulturne komunikacije?
Pa mislim da postoji par stotina filozofa koje u poslednjih ne znam nija koliko već godina pisalo različite stvari o tome. Prva stvar koja mi pada na pamet je John Stuart Mill.
Kada ste već pomenuli te teoretičare, vi ste svojevremeno upisali prestižni Oxford, tačnije studije političke teorije. Pretpostavljam da se kreće od antičke Grčke i sada šta preferirate? Antičku filozofiju, antičke političke teorije ili ima nešto što vam onako leži kada su moderne teorije u pitanju?
Mislim da ako neko želi da razume političku teoriju, mora da razume sve od početka do kraja. I kritika koju bih ja uputila Oxfordu jeste da je njihov kurs dosta modern, odnosno da počinje od Johna Rawlsa 1971. Ali naravno ja sam izabrala neke druge časove koji se takođe bave antičkom grčkom. Političku teoriju, ako neko želi da zna, mora proći kroz sve to. Ono što mene konkretno interesuje jesu pitanje ideologije, pitanje nasilja i onda shodno tome Thomas Hobbes i Carl Schmitt, kao i pitanje toga koliko je strah nešto čime politika može da manipuliše.
Da li imate ideju da svoje saznanja i sve ono što naučite kroz svoje obrazovanje, bivše, sadašnje ili buduće, pretočite u nešto što može da bude svojevrsni standard u domenu opšte kulture kada je komunikacija u pitanju?
Ja nisam sigurna da li postoji nešto što bi se moglo nazvati opšti standard kao nešto što je univerzalno, ali mislim da definitivno mogu onime što ja znam da pomognem da desi neki pomak u čitavom tom aspektu. Odnosno, ono što ja želim da usadim u ljude koje na kraju krajeva i učim kad ih učim kako treba da debatuju, jeste da sve ono što su oni naučili kod kuće treba da ostave sa strane i treba da pristupe određenom pitanju i da pokušaju zaista da razumiju šta je to dobro, šta je to loše i da se uvek potrude da saslušaju šta to druga strana ima da kaže, jer debata ima dve strane, vladu i opoziciju, a prava istina je uvek negde između ta dva.
Ako mi sad preuzmemo ulogu 1 i ulogu 2, vaša procena do sadašnjeg dela naše debate, ovog prvog segmenta?
Uvek negde između.
17.24 uz Helenu Ivanov, najboljeg mladog debatera, osvajača prvih, izvinjavam se, mesta na evropskim i svetskim debatnim prvenstvima.
Feel ya.
Valjda će nas poslužiti dobar glas. Moju gošću Helenu Ivanov i mene, 17.29, ali dobro, sada je sezona virusa, gripa, prehlada i svega ostalog. Snaći ćemo se već nekako, ali čemu eventualni potencijal ako nema dobrog glasa? U kakvoj je to korelaciji? Poželili ste mi se da imate problema sa glasom, da li je neka prehlada ili nešto, i kako se to rešava u akutnim situacijama kad ne može da se ni pomisli od eventualno prolongiranja učešća na nekom takmičenju?
Ono što ja uglavnom radim je ili mnogo strepsilsa ili jednostavno se prepustim adrenalinu i onda adrenalin uglavnom uradi svoje, pa iako ja mislim da ne mogu da govorim, odjednom sam potpuno u stanju da govorim baš kako treba.
Kada sam već pomenula takmičenje, ono što vas očekuje jeste odlazak u Solun, ali ne u funkciji takmičara, nego u funkciji sudije. U čemu je razlika? Da li jedno isključuje drugo?
Pa, apsolutno da, barem na tom jednom individualnom takmičenju. Ja bih sad mogla na nekom drugom takmičenju da odem kao takmičar, ali ovaj, ukoliko sam sudija, onda ne mogu debatovati na tom turniru. A ono što je meni ključna razlika, ja sam nekako debatovala za Univerzitet u Beogradu i sa svojim debatnim partnerom Stefanom Siriđanskim, i nakon kraja i studiranja ovde i života ovde, jednostavno i taj takmičarski deo debatovanja za mene stao. I ono što ja sada želim da uradim jeste da sudim debate i da onda ljudima dajem komentare na ono što su oni govorili tokom te debati, da se trudim da prosto stvari koje sam ja iz debati naučila prenesem na druge ljude.
Koja vrsta izazova bi trebalo da bude nešto da ponovo pristupite takmičarskom delu debate, a ne isključivo sudijskom za koji se spremate?
Pa, verovatno bi morala da se otvore neka potpuno nova radikalna pitanja o kojima nikada nisam imala mogućnost da debatujem, i verovatno bi moralo da se desi da moj debatni partner se upiše na isti univerzitet kao ja i da se sve te stvari poklope u jednom trenutku. Suštinski, u ovom trenutku više apsolutno ništa. Za mene je sada najveći izazov kada, na primjer, odem i držim radionicu učenicima 4. Beogradske gimnazije, imam priliku da vidim da za godinu dana neki ljudi toliko napreduju, ne samo kao debateri, nego i kao ličnosti i kao ljudi koji razmišljaju, da meni više takmičarska debata ne predstavlja izazov kao naučiti nekoga da bude bolji čovek i bolji debater.
To prenošenje znanja ne shvatam samo kao prenošenje određene rutine, jer debata ne može da bude samo verbalna rutina, iza toga stoji nešto mnogo kompleksnije, što je evidentno, ali kakva je tu vaša ta šira ambicija učenja mladih ljudi još nečeg iznad debate?
Što se tiče tog rutinskog dela, to traje par meseci. Ono što meni jeste glavna stvar je da naučim mlade ljude da ne postoji tačan odgovor na određena kompleksna pitanja, da svakako mi ćemo u životu morati da izaberemo da li smo za ili protiv, o čemu god da razmišljamo, ali da moramo da razumemo zašto smo izabrali da budemo jedno ili drugo, i da isto tako moramo da prihvatimo da uvek postoji ona druga strana i da ta druga strana nije iracionalna ili da ta druga strana nije neprijatelj, nego da i ta druga strana ima podjednako legitimne razloge kao i mi da veruje u to što veruje.
Da li je to ona priča o isključivosti crnog i belog i definisanja sivog kao mogućeg validnog puta? I da li se vi sad na osnovu korpusa tih teorija i tog znanja koje nosite i koje imate u većem, kako to kažu mladi ljudi, u većem problemu kada treba da donesete stav u vezi nečega?
To je apsolutno najveći problem, i mislim da svi debateri koji su na ovaj način pristupili debati shvataju da je bilo kakvo donošenje odluke mnogo, mnogo kompleksnija stvar nego što to mi mislimo. Mislim da debata uvođenje u zonu sivog, da mi razumemo da je sivo ono što jeste naša realnost, ali da u određenim situacijama kada moramo izabrati crno ili belo, makar znamo zašto smo izabrali jedno od ta dva, i da prihvatimo činjenicu da su drugi ljudi možda imali neki drugi razlog i zašto su izabrali nešto drugačiji scenarij od nas.
Zašto je ljudima, šta vi procenjujete na osnovu dosadašnjeg dragocenog iskustva koje imate u domenu debate, zašto je ljudima teško da prihvate tuđi stav ili da ga eventualno razumeju?
Zbog toga što mislim da ljudi razmišljaju opet na taj neki način, crno ili belo, u smislu da ljudi uglavnom kada imaju određeni stav ili veruju u nešto, smatraju da trenutak u kome prihvate da postoji neki potpuno suprotan stav ili verovanje, to znači automatski negacija njihovog verovanja. Mislim da ljudima jako teško da prihvate da više istih odgovora može biti, odnosno više različitih odgovora može biti tačan odgovor na jedno isto pitanje.
Odnos forme i sadržaja je u tom kontekstu kako bi adekvatan sadržaj trebalo formulisati kada je stav u pitanju.
Upravo to jeste i najveći problem. I to je razlog zašto sam ja i odlučila da pokušam da se bavim debatom, jer ono što se danas u svetu dešava jeste da ljudi pokušavaju da serviraju tačne odgovore, i onda se mi svi delimo na one koji te odgovore prihvataju ili na one koji te odgovore automatski odbijaju. A ja mislim da ono što treba da uradimo je da kažemo ok, i jedno i drugo je razumno, u određenim situacijama morat ćemo da izaberemo ili jedno ili drugo, znaćemo zašto smo to uradili, ali...
Helena, znači li to da vi kao mlad čovek, 20 i nešto godina, imate stanovište da nema konačnih odgovora?
Apsolutno nema nikakvih konačnih odgovora, a čak i da ih ima, mislim da forma u kojoj mi egzistiramo u ovom svetu nam apsolutno onemogućava da dođemo do konačnih odgovora.
Onda nećemo da pričamo o nečem konačnom, nego o nečem pragmatičnom. Vaše trenutno bivstvovanje na Oxfordu, prvi utisci s obzirom da slovite za osobu koja nema dlake na jeziku.
Pa prvi utisci su naravno svakako jedna velika količina rada u kojoj ja apsolutno uživam, velika zaljubljenost u političku teoriju koja čak nisam ni bila svesna kada sam aplicirala za taj master ili kada sam bila primljena ili kada sam odlazila tamo. I definitivno da, postoje različiti tretmani za različite ljude iz različitih pozadina, ali ukoliko nemate dlake na jeziku i ukoliko uvek imate argument i obrazloženje za to zašto nemate dlake na jeziku, onda ste sasvim u redu.
Kako procenjujete svoj trenutni status na Oxfordu?
Učim. To je moj status.
I dok li tako?
Do kraja života.
Hoćemo se sretati umeđu vremenu?
Ja se iskreno nadam da hoćemo.
Držim vam palčeve i čitava ekipa koja je sa radošću dočekala vaše gostovanje u viziji Beograda 202. Pretpostavljam da nećete biti strogi kao sudija u Solunu, ali kada je Oxford u pitanju, sa takvom rečitošću koja ima svoj bek, zašto da ne?
Hvala vama puno na pozivu i nisam ja stroga, ja sam samo uvek kritična i samokritična.
Bila je to Helena Ivanov u svojoj vizionarskoj priči. Ona je najbolji mladi debater, osvajač prvih mesta na evropskim i svetskim debatnim prvenstvima. To je omogućilo pozicioniranje na prestižnim master studijama političke teorije na Oxfordu, koju je upisala kao jedna od najboljih na prijemnom ispitu među stotinama, ako ne i hiljadama konkurenata iz čitavog sveta. Bila je ljubazna, odazvala se mom pozivu, došla u viziju Beograda 202, jer je već za nekoliko dana očekuje put u Solun, gde će ona biti sudija na svetskom debatnom prvenstvu. Do sledeće prilike, svako dobro i srećan put.
Takođe i srećni praznici svima. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away.
tell, but she's on fire.
U 17:46 minuta ne samo o kulturi, nego o kulturizaciji. Od danas pa do ponedeljka na fasadi Skupštine grada u okviru projekta Kulturizacija priređuju se u večernjim časovima, odnosno večernjim terminima, 4D projekcije na kojima se vide najvrednije slike srpskih manastira sa Kosova i Metohije. Kakav to utisak može da ostavi, čućemo u prilogu Rajka Miloševića. Vama svakako preporučujemo da se i sami uverite na fasadi Skupštine grada Beograda sve do narednog ponedeljka.
Dušan Jovović, pokretač ovog projekta, kaže da se cela stvar zasniva na novoj digitalnoj tehnologiji prikazivanja slika, kako se inače kod nas retko viđaju. To se naziva 4D mapiranje.
Šta je u stvari 4D mapiranje? 4D mapiranje predstavlja jedan složeni umetnički proces kombinacije tehnologije i tradicionalnih tehnika, kao što je animacija, 3D animacija, slikarska obrada koja ima za ulogu angažovanje arhitekture po kojoj se projekcija projektuje.
Koristi se više projektora izuzetne jačine koji stvaraju jednu objedinjenu sliku na fasadi zgrade.
Projekat smo radili za sada jedno, 25. decembra od 18.30 će biti sljedeća projekcija na Skupštini grada, a tema je srednjovekovno srpsko slikarstvo i umetnost na Kosovu i Metohiji. Sam biram teme, to je ono što je za nas sada fenomenalna stvar. U stvari je sve to krenulo kao jedan mali bunt protiv ove agonije koja nam se dešava u medijima i ovih raznoraznih farmi i velike braće i svega i svačega. I onda mi se čini da smo u tom mulju zaboravili u stvari na one ljude koji su nas formirali kao naciju.
Pa sada zgrade Skupštine grada je odabrana jer ima najzanimljiviju podlogu za komponovanje željene slike velikih dimenzija.
Cijel koncept je zamišljen u stvari kao jedan kolaž gdje se zgrada, recimo, otvori, noć je. Pojavljivanje te animacije na površini zgrade izgleda fantastično jer tako možete fasadu vidjeti samo preko dana. Prvo se tu igramo sa kapiranjem i stavljamo posmatrača u sam element dešavanja. On nije sad puki posmatrač toga. Rasklopi se zgrada, zajedno prateći sa muzikom koja je isto autorska, pojavi se iscrtavanje, faza iscrtavanja i oslikavanja kako je oslikan Beli Anđeo ili Mirnosnica na grobu Hristova. Ovo o čemu ćemo pričati 25. jeste u stvari presek stanja Pećke patrijaršije, Dečana, Ljeviške i Gračanice, njene arhitekture, freskog slikarstva koji će se putem različitih animacija smenjivati. Sad, vrlo je teško objasniti kako će to da izgleda, a da vam ne pokažem slike. Mm-hmm. Jer sad zvučalo bi kad neko čuje sad sa strane kao živi zgrada, kako živi zgrada. Međutim, ljudi imaju se, hvala Bogu, imamo YouTube, imamo, ljudi znaju otprilike šta je video mapping.
Za ovu priliku će koristiti stare i kvalitetne fotografije iz Fondova Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, naglašava Jovović.
Vaša brojka
Beograd 220.
Sve na jednom mestu.
On my bedtime, I will feel you're on the run. Never lived too long to make right. I see you're doing fine, and when I get that feeling, I can no longer slide. I can no longer run, no, no, no. And when I get that feeling,
I'm gonna feel the same.
I to debatno izdanje Vizije Beograda 202, dakle 17:54, zahvaljujući gostovanju Helene Ivanov, najbolje mlade debaterke, osvajačice prvih mesta na evropskim i svetskim debatnim prvenstvima, imali smo debatnu Viziju Beograda 202, koja je dobila pozitivne kritike od nje kao budućeg sudije na debatnom prvenstvu koje je očekuje krajem ovog meseca u Solunu. Toliko o tome, da ne debatujemo više na temu vizije koja je iza nas, ali da vam preporučim sutrašnju viziju koja će takođe promovisati neke projekte koji doprinose razvoju i napretku ovdašnje kulture, ali izvan granice Srbije. Jedan takav projekat je Plavo-zeleni san, koji je dobio prestižno priznanje na međunarodnoj sceni, tačnije nedavno u Londonu. To je jedna priča koja sledi u sutrašnjoj viziji, a potom ćemo vam predstaviti i konkurs koji raspisala Radio Televizija Srbije, tražeći idejno rešenje za ćirilični fond koji će biti korišćen u produkciji medijskog javnog servisa Srbije. To su dve priče koje vas očekuju u sutrašnjoj viziji od 17 do 18 sati, u kojoj će sa vama u društvu biti Aleksandra Glovacki. Kada je u pitanju nastavak programa na talasima Beograda 202 za tačno 5 minuta, uslediće priča o umetnicima i o umetnosti, a potom i hit 202. U nastavku realizatorska ekipa u identičnom sastavu, u čije ime vam želim prijatno veče.
Why do we fall in love so easy?